Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. V roce 2023 pomáhali řídit 113 firem svých klientů. Celkem už se takto podíleli na řízení přes více než 600 firem, které se dostaly do krize, nebo jejich majitelé prostě potřebovali pomoc a firmu posunout dál. JPF, společnost na interim management, založil můj dnešní host Jiří Jemelka, se kterým si budu povídat, jak vůbec navnímávají, co se ve firmách klientů děje, jak je poznávají a co si na začátku zjišťují. Jiří, já vás vítám zpátky, dobrý den.
Dobrý den.
Ze zkušenosti, a věřím, že to potvrdíte, tak každá firma je úplně jiná a každá firma má i nějaké jiné bolístky, kostlivce nebo prostě ty skutečné příčiny problémů, které se v ní dějou. O to zajímavější pro mě osobně je, když těch firem pomáháte spravovat tolik. Jak se vám, jak to vůbec na začátku probíhá, když do té firmy přijdete, firma se nachází třeba v nějaké krizi a vy potřebujete zjistit, čím to je?
Tak já nechci, aby to vyznělo trapně. Samozřejmě děláme si na začátku vstupní analýzu, akorát dneska my už to máme opravdu až na úrovni nějakých checklistů, že jdeme opravdu metodicky, co všechno potřebujeme od té firmy nebo z té firmy zjistit. Možná pro někoho překvapivě začínáme naprosto jednoduchými, triviálními osobními rozhovory s lidmi napříč tou firmou. Samozřejmě, když má firma, já nevím, 100-200 lidí, tak ne se všema, to by bylo asi na dlouho a bylo by to drahé. Snažíme se poměrce na výkon a nějaké i Paretovo optimum, kdy prostě za minimum času se chceme dostat maximum nějakých relevantních vstupů, tak se snažíme prostě zaměřit ty rozhovory tak, aby to pro nás bylo smysluplné. No a co hledáme? Samozřejmě jsou nějaké základní souřadnice, které nám ten klient zadá, to znamená, hele, mě tady trápí obchod, klesající tržby, nebo mám velkou fluktuaci, obrovské téma dneska, že nejsou lidi, nebo rostoucí mzdy a spoustu dalších věcí. Ale popravdě řečeno, většinou tady to jsou jenom jakési jakový impulzy, které jsou vstupem do něčeho hlubšího a to něco hlubší většinou stejně jde víc do struktury té firmy. Jo. Jinými slovy, naše zkušenost je taková, a já neříkám, že to je obecně plošný zákon, ale znovu opaku, naše zkušenost těch firm je taková, že skoro 80-85% je spíš otázka nastavení systému nebo celého business modelu. A jenom nějakých, řekněme, 15-20% jde za lidma. To znamená, že tam je nějaká zásadní chyba, nekompetentnost nebo prostě obecně přístup k tomu, jak pracují, jak fungují v té firmě. No a tohle vlastně je takový úplně jakoby základní, řekněme, vypinknutí té hry, aby jsme se mohli potom někam posunout dál.
Tohle to je strašně zajímavé, co jste teď řekl, že vlastně 85% toho problému tvoří business model a 15% tvoří lidi. Přitom dost často se říká, že vlastně na lidech ta firma stojí. A i vy jste v tu odpověď začal tím, že když do té firmy přijdete, tak první, kde začínáte, jsou lidi. Tak jak to jde dohromady?
Hele, ono to úplně nemusí protiřečit, protože co do váhy, samozřejmě to řeknu ještě jinak, když nebudete mít spouštěcí klíč do systému, tak je vám ten skvělej vyladěný systém k ničemu a pokud nebudete mít skvělé lidi do té struktury, do toho business modelu, tak je vám celý business model taky ve finále k ničemu. Sice budete skvělý businessman, šachový hráč, který geniálně vymyslí strategie, že si z toho ostatní senou na zadek, ale pokud budete asociál, který je schopen fungovat s lidma, tak v podstatě sám nic neulítáte. Takže to si neprotiřečí, to pořád platí. Na tom trvám, že základem každé firmy jsou lidé. Ale teď jde o to, jestli, když to řeknu obrazně, jestli těm lidem dám do rukou baseballky anebo laserové prostě nějaké vesmírné zbraně, s kterými jsou schopni udělat úplně něco jiného. Nebo úplně selský, když jdete na pole, tak máte motiku, nebo máte kombajn dneska nejnovější s klimatizací, s GPS, souřadnicemi už to skoro samo i řídí, takže si jenom dáte nohy pomalu nahoru. Teď se nechci dotknout žádného zemědělce, takže doufám, že mi nikdo nebude pak volat, že jsem se ho jako dotkl, že nepracuje, pracují. Ale zpátky k tomu. vidíte to na korporacích, zejména na korporacích. Jo? A tím já neříkám zase nic špatného proti korporacím, ale jenom to, že korporace jsou v podstatě totálně brutálně vyladěný systém. Vemte si třeba takový McDonald's. Jo? Tam v podstatě víte, jak dlouho budete smažit hranolku, kde, jakým způsobem, co funguje. Tam to není k diskuzi. Jo? A tam přijdou lidi a ti lidi, když jsou šikovní, notabene, když se vytrénují a někteří, kteří jdou nahoru tím systémem, no tak je jasně, že excelují. Jo, protože v tom systému a v tom produktu a v tom, jak je to celé nastavené a dlouhá léta v rámci best practice know-how té firmy, tak mají vlastně možnost zazářit a excelovat opravdu pár excellence, protože ještě navíc jsou v korporaci, velké korporaci jsou vidět. Ale taky mimochodem naše zkušenost je taková, že když takovýto člověk potom odejde, a to je jedno z jakékoliv větší firmy, a teď nechci citovat na konkrétní názvy, aby se to obrátil proti mě, odejdou potom v úvozovkách do toho běžného života. A v těch pozicích, když jsou v těch korporacích, jsou hvězdy a pak jdou za ty zdi té korporace, už nejsou, že mají tu visačku, teď jsem zástupce té a té firmy, tak nám velice pravidelně říkají, že najednou museli prozřít jak z nějaké drogové závislosti, protože zjistili, že už je nikdo nevítá s takovou pompou jako dřív, protože už jste jenom František Opršálek a už se s váma nikdo moc nechce bavit. A o tom já mluvím, že ten systém je to gro. Hmm. A to vás může neskutečným způsobem vyšvihnout, pokud do toho hráte ještě jako excelentní lidi.
Kdybych ale vzal tu vaši statistiku opravdu doslova, tak bych v podstatě mohl říct, že pokud je moje firma v krizi, tak pravděpodobněji bude problém v tom business modelu, než v těch lidech. Lze si to takhle interpretovat?
Tak bavíme se vždycky hodně jako obecně a teď jako ty specifika, existuje nějaká Gaussova křivka nerovnosti, takže vždycky budou nějaké výjimky, ale víte, v podstatě máte v biznisu několik možností, jak tu hru hrát. Buď máte, a to jsou zpravidla menší firmičky, buď máte 100% nasazení individualit, kteří to strhnou svým nadšením, nemají tam moc ten systém a samozřejmě taky něco uhrajou. Jo? No a oproti tomu úplně na opačné škále je opravdu ten vyladěný business model, kde máte jasně zajeté procesy už jenom v oblasti marketingu, obchodu, personalistiky, vůbec těch procesů uvnitř firmy v rámci provozu a tak dál a tak dál. A funguje to jak promazaná mašinérie nebo nějaký stroj s tím, že zároveň pořád je tam někdo nebo doslova kolikrát celá oddělení, která stále pracují na tom, aby se to ještě posouvalo, aby chám stali ještě víc a ještě efektivněji. Jo? A zase, já to říkám tak trošku jako hrubě, ale ono tam zase vlastně není nepochopitelné, celkem logické, i u nás je to děláme, že když se setkáme s něčím, co se nám buď nelíbí, nebo jsme tam i vyhodnotili, že jsme my udělali nějakou chybu, tak si sedeme ke stolu a řekneme si, hele, co se to vlastně stalo, kde jsou ty příčiny toho problému a hlavně, jak to standardizovat a udělat příště jinak, aby se nám už nic takového neopakovalo. To znamená, my minimalizujeme pravděpodobnost toho, že se stane něco nežádoucího, než to, co my chceme. Když to řeknu na konkrétním příkladu, my dneska, když startujeme ty projekty a ptal se na úvod na toto, tak máme doslova do písmene na první měsíc checklisty pro ty naše ředitele, co je potřeba, aby dělali. Což ještě 3 roky zpátky třeba v našem případě bylo něco naprosto nemyslitelného, protože jsme vycházeli z jednoduché logiky, když máme špičkového manažera, zadáme mu cíle, KPIčka, Management by Objectives a on už si s tím poradí. Dobrý, ale pak jsme zjistili, že se nám dělají nějaké věci, s kterými my nejsme z hlediska našich standardů kvality spokojení. No a tak jsme se dostali až tady k tomuto. A takhle bych mohl pokračovat, to je přesně to, o čem já mluvím. A když se dostaneme do těch firem, tak zpravidla zjišťujeme to samé, že ten systém, jak kdyby byl, a zase se bavím o těch malých středních firmách, tak jak kdyby byl intuitivně a tak nějak přirozeně den za dnem tvořen, aniž možná moc vědomě. Prostě vemte si to, někdo založil firmu v garáži, v obýváku a tak dál a přirozeně den co den čelil nějakým překážkám a prostě se snažil přes ně přelézt, snažil se je vyřešit. Ale moc často se nesetkáváme s tím, že by ten člověk přemýšlel systematicky na tou firmu, jako nad krabicí, jak nějakým strojem, aby jako inženýr vlastně neustále jako pitval, jak ty věci provazovat, nastavovat a důsledně trvat na tom, aby to takhle bylo. Tohle se moc v malém středním podnikání nenosí. Tam je to spíš o tom, že opravdu hodně silně intuitivně, neříkám, že kam vytrk tam kabát, ale je to takové jako opravdu hodně střelba. A pak vlastně je to názvosloví, kdy mnoho lidí, kteří zejména z korporací přijdou do malých středních firm, tak se tak jako zastaví, povzdechnou si a řeknou, tam nejsou nastavené žádné procesy normálně, teď to není zároveň možné, jak je to ještě vůbec jako žijeme v 21. století. No ale já říkám, vítejte v realitě. A i to, že nemáte tady ty věci promyšlené a přesně nastavené, pořád je svým způsobem jakýsi systém, že? I když jako dost nekoordinovaný a chaotický. No a teď do toho my vstupujeme a zjišťujeme vlastně, jak ty věci fungují. Kolikrát vám lidi říkají, že vlastně neví pořádně, kdo má co dělat, anebo jinými slovy říkají ještě jinak, vlastně tady u nás všichni dělají všechno. Jo? Zrovna, když někdo v úzovkách běží po chodbě a je to někdo z, já nevím, třeba fakturantka nebo někdo z ekonomického, no a teď přijde nějaký problém typu nezaplacená faktura, no tak to zrovna po něm pinknu jako úkol, ať to teda dořeší, protože Ježkovi oči už nám druží druhý měsíc 250 tisíc, tak to prostě těm Ježkovi řeš. Že? Ale to není nic systematické. Hmm. Takže takhle asi plus minus.
No já jsem se na to chtěl vůbec na ten, na tu realitu zeptat i v rámci toho, kdy jste mluvil o tom Mekáči, protože McDonald's to je samozřejmě obrovská firma globální, kde samozřejmě každý ten jeden člověk tak je prostě součástí obrovského stroje, které je jako pravděpodobně velmi vymazlené. Zase to jako neidealizujme, ale pravděpodobně to bude hodně daleko. Versus nějaká malá střední firma, kde budou jednotky nebo nízký desítky lidí. Je to opravdu stejný? Je to dobrý příklad ten McDonald pro takovouhle firmu?
Já nevím, jak bych to řekl. No. Tak to je skoro jak diskuze, co bylo dřív, jestli vajíčko nebo slepice. To znamená, když se podíváte na Ray Kroka, když ten McDonald začínal škálovat, tak on byl obsesivně důsledný už od maličké jedné pobočky McDonaldova, aby ty věci nastavoval jako systém. Jo.
Což je ale reálně, Jiří, jeden z mála, že jo? Takhle drtivá většina podnikatelů na začátku nepřemýšlí, nebo ano?
To je pravda, Jiří, ale přesně o tom se bavíme a proto chceme, aby jsme to rozšiřovali do toho segmentu malých středních firm, že to je přesně ta cesta. A pozor, já neříkám, že to je jediná cesta. To je, kdyby někdo řekl, nejlepší je chodit na výlet na Lysou horu a tam je to prostě úplně parádní a nikdy jinde neexistuje žádná jiná varianta. Dělejte to každý, jak uznáte za vhodné, akorát blbý je to, že všechno má svoje plusy, minusy a nějaké důsledky. Jo. A když vám ta firma začne růst, notabene máte potom 50-100 lidí a jedete furt v takovém trošku, jako, že ta firma je lifestyle pro toho podnikatele spíš než cokoliv jiného. Ono se to potom začne pod těma rukama drulit a to je přesně potom chvíle, kdy často oni se dívají, co s tím. A vlastně ve finále taky není na to nic špatného. Já jenom říkám, pojďme si zkratit ty dramata a odpustit ty problémy, které často vznikají z toho, že prostě od začátku nad tím nepřemýšlíte systémově a strategicky, ale v podstatě day-to-day operativou valíte z měsíce na měsíc, tak jak to prostě přichází. Nemůžete se potom samozřejmě ani divit tomu, že ta firma nejde dopředu, že nemá kdo jaké výsledky, že možná ve finále bojujete vůbec jenom o to, abyste přežili. A z druhé strany ten, kdo je opravdu důsledný a pinktlých, ale zároveň to má v dobrém koktejlovém mixu s tím, že má zdravý nadhled, takže se nezabývá úplně mikromanagementem, tak si prostě s tou firmou hraje od začátku jako s jakýmsi, řekněme, systémem, který je mladý. Jo? Peníze v té chvíli bere trošku jako kredit. To znamená, já potřebuji, abych něco vyřešil. Tady si vezmu nějakého odborníka na vyřešení prostě tady tohoto problému. Tady nastavím nějaký, nevím, buď informační systém nebo nějakou apku nebo něco. Tady prostě vezmu člověka na takovou pozici, nevyšlo toho, zkusím někoho jiného. A takhle to furt dokola, dokud to prostě nevyladí a odtud se vlastně potom berou best practice nebo know-how každé jednotlivé firmy. U firm typu malých, středních, říkám, je úplně jedno, jak jste velcí, začněte od píky z gruntu tu firmu stavit jako firmu. Jako když barák stavíte, tak ji uděláte prostě důsledně věci, neházíte halabala z cílu na cílu, kde se vám to zrovna zlíbí. A já říkám, a proč to v těch malých středních firmách nedělat taky? Co je výsledek? Výsledek je to, že potom ten majitel má firmu, která je spořádaná, možná ho to taky trošičku spořádá. Upřímně, já jsem sám, nechci říct, že obětí, teď to někoho možná pobaví, ale je to tak, my jsme měli teďka nedávno strategický workshop s našimi klíčovými lidmi v Čechách. A já jsem tam přijel jakože zakladatel JPF a měl jsem tam 30 minut na prezentaci. A já se s těma lidma osobně vidím třeba fakt jenom jednou za půl roku, jo, se všema takhle. A to víte, že toho máte strašně moc, co jim chcete říct. Že? A teď jeden kolega už jako ťukal na hodinky, jakože pane učiteli, už je čas skončit. A teď člověk si říká, takový ten starý typ jakoby, myšlení toho intuitivního podnikatele, školočí, tak jsem ve své firmě, tak si tam můžu říct, co chci, ne? Samozřejmě jsem to řekl trošku kultivovaněji a on se na mě podíval, úplně perfektně mě odzbrojil a říká, pane Melka, tak snad jsme strukturovaná firma, ne? Říkám, je to pravda, příště se budu muset víc zamyslet, jak ještě stěsňat víc pregnantně do těch 30 minut to, co chci říct. A to je jenom jeden výsek z toho. A když řeknu jinak, vlastně vy jako majitel můžete k té firmě přistupovat tak, že je to moje firma, můžete dělat, co chci. A můžete, je to vaše svaté právo. Akorát i to má nějaké svoje důsledky. Takže pokud, když to vezmu na tom konkrétním příkladu, co jsem říkal, abych tam ovládl na další hodinu a půl tu prezentaci, tak jim roztřískám celý jejich program a nedostane se na spoustu dalších věcí, na které prostě bylo nezbytné, aby se dostalo. Jinými slovy, buď si dělám ve firmě, co chci, A nebo i já jako majitel prostě u určitého momentu začnu respektovat, že to má nějaké zákonitosti, aby ta firma mohla růst. A i já se svým způsobem musím buď uklidnit, ukáznit, anebo trošku i stáhnout, abych vlastně první respektoval to, co chci, aby ta firma fungovala.
Hmm. No, nicméně asi se shodujeme na tom, že ta realita většiny firm není taková, že by začínali podobně jako zakladatel Mekáče a od začátku budovali systém a tu mašinu.
No nejsou.
Ale vzniká tam nějaký, řekněme, takový ten chaos, ty procesy tam vznikají postupně. Je právě to, o čem vy mluvíte, že v jeden moment je potřeba přepnout do toho systému nebo budovat skutečně systém té firmy. To, co vy tam přinášíte, ten pohled zvenčí, ať už jste to vy, ať už je to prostě někdo jiný, ale prostě ten pohled zvenčí, který vytáhne toho foundera z té operativy, z toho chaosu a pomůže mu se na to podívat trochu s nadhledem, to je ono?
Jo, je to určitě jedna z věcí, samozřejmě úplně to nejzásadnější, tím se vrátím zase k tomu, že alfa omega jsou lidi, tak úplně alfa omega pro nás je samozřejmě osobnost toho manažera, jeho schopnosti, jeho vůbec jako nějaká, řekněme, lidskost, to, jak si sedne s majitelem, s osazenstvem ve firmě, ale toto je přesně mimochodem jeden z těch úkolů a tím se vracím vlastně k té analýze, že v těch analýzách nám vychází, že drtivá většina firem, tam není potřeba kdo ví, jak pořešit úplně a priori lidi. Jo, nebo než kvůli toho majitele. Tam je a priori potřeba trošku víc nastavit pravidla hry. Hmm. A začínáme jednoduchými věcmi, jo, prostě porady, jo, porady, malá, střední firma, jo, nejsou. Když jsou, tak jako jednou jsou, jednou nejsou, protože zrovna majitel jako nestihl, a on, pozor, on má jasně dané argumenty a priority, on byl na jednání u tom zákazníka. Akorát blbý, že nebyla ta porada a lidi ty jsou zmateční, takže vlastně platí to, že jsou vždycky v pondělí 9 porady, nebo to neplatí, jo. Teď vlastně vůbec jenom efektivita těch porad. To znamená, my jsme zažili porady, kdy bylo třeba 5 hodin jednání. Jo. Jako o čem ještě oči? Porada musí být jak která a tak dále, ale půl hodina, hodina fakt max jednou týdně a jedeme. Každý si rozdáme úkoly, zhodnotíme si plus minus, co se stalo. Nějakým způsobem si to našerujeme, ty věci, co řeší každý jednotlivý prostě úsek, ti vedoucí a jedeme dál. A pak maximálně nějaký one-to-one, ať nezdržujeme dalších x lidí na té poradě a tak dále a tak dále. Takže tohle je, bych řekl, takový úplně úvod, že? Potom samozřejmě řešíte s těma lidma, co je vlastně cílem tvé práce. Takhle se kolikrát nad tím lidi ani sami nezamysleli, notabene, aby jim to někdo řekl. Už to dneska moc neděláme, máme na to trošku jiný postup, ale dřív jsme třeba dělali to, napiš mi, co je cílem tvé práce, pak jsme šli za šéfem anebo za majitelem a řekli jsme, napiš mi, co je cílem práce tohoto člověka.
Jakože všem ve firmě jste to zadali, jo?
Ne všem, tak to by bylo jako už asi až skoro buzerace, ale jako by těm klíčovým, jo? Zase je potřeba prostě Pareto Optimum 20-80, tak nepůjdu za dělníkem, abych mu říkal, co je cílem jeho práce, tak si budu ťukat na hlavu a pošli mi do háje. Ale stačilo pár, 10-15 lidí, pak to srovnáte, no to byste si mohl tipnout, jako nakolik vzniká shoda. Takže oni jsou vlastně úplně i v jiných letových výškách z hlediska očekávání toho, kdo co má dělat. A jak potom chcete, aby to byl promazaný stroj, aby to fungovalo. Takže bavíte se s lidma, co je vlastně účelem jeho práce, kde je vlastně jeho cíl, jaké jsou případně metriky. Zda se to dá navázat na nějaké odměňování, což většinou dá. Potom jdete ještě dál po procesech, řešíte workflow, to znamená, co se stává od momentu, kdy do firmy přijde objednávka nebo něco od zákazníka, nějaký vstup, informace, mail, telefon. Co se děje tou firmou až do momentu, kdy účetní nebo někdo kontroluje na firemním účtu bankovním, že prostě ty peníze tam přistály.
Vy jste několikrát zmínil ten checklist, že máte na začátku checklist, podle kterého postupujete. Já věřím, že nám ho tady neřeknete celý, protože věřím, že to bude docela už jako velký firemní know-how tohleto. Ale zkuste z něj ještě něco říct, co tam je, co považujete za klíčový a třeba i naši posluchači se na to můžou ve své firmě podívat. A třeba je to nenapadne.
Jo, tak jsou to, když fakt budu takhle obecně trošičku víc pochopitelný, budu fakt nechci do hloubky, ale jakoby takový, bych to nazval kontrolní body, to znamená příklad, je tam finanční plán? Není. Je to jedna z prvních věcí, kterou prostě instalujeme první měsíc. Jo. Jsou tam zavedené porady? Jsou, nejsou. Instalujeme, zavedeme. Teď jak ty porady vypadají, když tam jsou? Jo? Jak dlouho trvají? Kolik jich je? Porada nejužšího vedení jednou týdně hodina, naše zkušenost bohatě stačí. Jo? Potom napříč, jak komunikuje ten člověk, který na té nejužší poradě potom dál těm svým lidem ty věci. Mají oni nějaké porady? Jak vypadají ty porady? Jakým způsobem vlastně se zachycují ty chyby, které v těch firmách vznikají? Ty reklamace těch zákazníků? To, že někde vznikla nějaká krpa, kdo to v tom procesu potom posune zpátky nahoru, aby si někdo nahoře mohl nad tím zamyslet, vlastně co se stalo, aby to zase zpětně potom mohl napravit. obrovské téma obchod, jo? To znamená, jakým způsobem se dělá ten obchod, kdo ho dělá, je tam obchodník, jak funguje ten obchodník, kolik z toho biznisu ještě pořád leží na bedrech majitele, což jako se děje velice často, že spoustu z toho obchodu a z těch objednávek dělá, nebo objednávek, jakože ve smyslu vyjednávání anebo v úzovkách lítání po zákaznici dělá ten majitel, jo? Není to dobře. Obecně vůbec, co je náplň práce majitele celý týden, no to jako vyzní jako skoro až jako buzerace, není to buzerace, my potřebujeme detekovat opravdu do detailu, co se v těch firmách děje a přerozdělit to tak, aby to mělo fakt hlavu a patu, takže vytvoření kruhu kompetencí, co bude mít ode dneška na starosti majitel, co bude mít na starosti náš ředitel interim a tak dál, to znamená rozpad tady těch povinností, systém nějakého kontrolingu, reportování, mohl bych takhle mluvit dalších půl hodiny, možná půl dne a pořád bych měl co říkat.
No, už jste se takhle mohli podívat do více jak 600 firem, což je už obrovský číslo. Já vím, že každá z nich je jiná a každá z nich má svoje nějaký individuální, nějakou svou individuální realitu, ale stejně. Stane se vám někdy, že si řeknete u nového klienta, no to je evergreen prostě, to už jsme řešili mnohokrát.
Tak já to musím trošku zařadit do kontextu. Já už opravdu v té dennodenní operativě 2 roky
třeba nejsem. Jasně, takže to vím a rozebírali jsme to v několika rozhovorech, ale vidíte, co se děje u těch klientů, jaký problémy tam asi řešíte. Tak i když se třeba bavíte s kolegy, tak si řeknete, no jasně, to už jsme řešili mnohokrát.
No tak samozřejmě, jo, už jenom jsem chtěl říct to, že i když v té realitě nebo v té operativě nejsem 2 roky, tak i já ještě v době, kdy jsem 2021, 2022 něco končil, tak jsem si říkal, omlouvám se za to, jako nechci, ať to jako vypadá, že se holedovám, no tak jsem říkal, to už je trošku nuda, jo, furt zas dokola, jo, zas to samý, jenom si mění kulici, obličeje a tak dál. No ale mám o to větší porozumění, když teďka přijdou výkonní ředitelé a oni samozřejmě už neřeší takové ty běžné věci, ale jobovky, jo, a řekne, hele, a tady prostě máme zase takovou věc, a člověk se nadechne, vydechne, jasně, víte, jako furt, tak dívej, za prvé toto, za druhé toto, za třetí toto, hlavně klid. Nic není tak horký v té první sekundě, jak to je, dejte tomu čas, život nespočívá v jednom okamžiku, ale třeba v 80 letech u člověka, u firmy to není zase jeden okamžik, ale je to třeba 20-30 let, jak říkají Číňani, za 90 dní je všechno jinak, takže opravdu nebrat ty věci horkou hlavou. A vždycky se k tomu stavět konstruktivně a hledat řešení, jo, a komunikovat. Mimochodem v tom checklistu obrovské téma komunikace s majitelem, na jaké bázi probíhá komunikace výkonný ředitel majitel a jakým způsobem probíhá komunikace výkonný ředitel napříč celou firmou. Nejenom po té bezprostřední linii, ale napříč celou firmou. To znamená, já neobcházím ty lidi, kteří jsou pode mnou, ale zároveň napříč tou firmou musí být něco takového, jako že někde v atmosféře se vznáší ta osobnost toho majitele, toho ředitele, ten majitel už by měl podstoupený, a ti lidi musí cítit, že mají toho ředitele. Nejenom tak, že ho mají někde přes jedno, druhé patro, manažerské někam nahoru, ale mi se moc líbí, já jsem teda zavedl one-to-one, osobní setkání s lidma, slyšel jsem kolikrát, že mají někde zavedené snídaně s ředitelem, teď jsem byl na nějaké konference, tam zase jako nějaký jiný podnikatel říká, že zavedl, jakože jednou měsíčně celý den má vyhrazený na to, že kdokoliv, kdykoliv se k němu může objednat na kafe, na zákusek nebo na ten oběd, nebo zajde ředitel jednou měsíčně do jídelny, se všema se tam setká, normálně tam s nima stráví čas, aby se s nima bavil, co je potřeba a tak dále. Já si myslím, že to je strašně důležité dneska, notabene v té technologické době a v tom, kdy se fakt úplně jednoduše dá spojit přes online, přes nějaký interní systém a tak dále, tak je to strašně odosobněné a lidi nejsou stroje a nikdy nebudou. Jo, i když se snažíme tam někteří biznismeni vtěsnat, že vlastně je to jenom takový jako výrobní prostředek, ale ono to, ty nůžky se rozevírají. O co víc to šlo dřív, o tom mi to jde dneska. Ti lidi jsou emancipovaní, mají informace, jsou vzdělaní, jsou někde úplně jiné v přemýšlení, jsou touží po svobodě, work-life balance a tak dál a je potřeba, aby chodili do práce, protože jim to dává smysl. Oni to chtějí. A smysl jim nebudou dávat nějaké technologie, smysl jim dává vždycky člověk. A ten lídr je vždycky jenom jeden a to je ten, kdo je nahoře. A od toho se to všechno odráží. Jak máte kvalitního, když tam nemáte ředitele, tak samozřejmě, jak máte kvalitního majitele, tak máte odraz firmy. Když tam majitel už podstoupil, tak jak máte kvalitního ředitele. Ale i ten ředitel v podstatě tak či onak je odrazem majitele, protože on ho vybírá. A zás ten ředitel nesmí být nikdy. A to jako taky součástí našeho kontrolního systému v tom checklistu. Nesmí fungovat náš ředitel mezi 4 stěnama. Musí naprosto, neříkám, že vlastně nemá vozovka co dělat, tak se budou zdát ulicemi výroby, ale musí být samozřejmě v kontaktním nějakém setkávání s lidma a ti lidi musí cítit, že mají ředitele.
Hmm. Pojďme zkusit dát na závěr našim posluchačům nějaký tři tipy, na co se můžou ve své firmě podívat. Představme si, že mají firmu, která si někom prochází těžkým obdobím, možná i nějakou krizí a podobně. Tak jaký jsou takový tři důležité věci, na kterých se JPFka podívá, kdyby tomu posluchači do té firmy přišla?
Mě napadly teda na první dobrou dvě takové spíš obecnější věci, tak to mám to na srdci, tak to řeknu, a pak teda zkusím popřemýšlet víc do hloubky nad třema konkrétníma. Jedna z těch dvou obecnějších věcí je ta, že to, co jsem tady popisoval, je něco, k čemu si myslím, že i ten podnikatel musí dozrát. Že to, když začnete podnikat, tak je tam strašně moc značení, euforie, samozřejmě emoci, přelítáte nahoru dolů podle toho, zda se vám zrovna daří, nedaří. Ale s tím způsobem je to asi poplatné té době vývoje té firmy a je to přirozené, takže já chápu, jak je složité poslouchat to, že někdo řekne, pojďte být od začátku strukturovaní, když to řeknu takhle. Sám jsem tím prošel a vím moc dobře, že se mi vůbec do toho nechtělo, jo? Protože právě proto jsem šel podnikat, abych měl tu svobodu a ne abych měl jako sám i pro sebe pravidla a nějaký pevný body a jasně se toho držel otrocky. Z druhé strany, jak vám firma začne růst, tak dříve později skoro až musíte nad tím jako se pousmát, jak jsem nad tím přemýšlel, že to prostě takhle v té velikosti už nejde, aby to prostě fungovalo, tak stejně vás ta situace do toho přinutí. Můžete to i dál v té chvíli úspěšně ignorovat, o to horší to bude mít důsledky pro vůbec život té firmy a její nějakou schopnost přežít nebo fungovat a jít dopředu. Takže taková první obecná věc a druhá obecná věc je ta, že já vždycky říkám, majitel má největší užitek pro firmu, když má vizi a energii. A my se setkáváme s mnoha majiteli, notabene pokud už nějakou dobu v tom podnikání fungují, jsou strhaní, unavení, vystresovaní, přetížení, milion věcí, které musí řešit. To poslední, co mají někde v hlavě, je to, že by měli nějakou vizi. Jejich vize je přežít dnešek, maximálně jako ještě vidí za měsíc a říkají, chci přežít měsíc. Jo. Vy se jich zeptáte, kde vidíte firmu za rok, za dva, za pět, a ti lidi se na vás pomalu podívají vraženým pohledem, jakože jestli ještě chci víc nasrat v jeho situaci, než jaké prostě zrovna je. Že prostě rád, jestli jako přežije zítřek a ještě bude dýchat. Jo. Ale z druhé strany, a já chápu zase tu genezi, jak to vzniklo a že se do toho dostali. Ale víte, když se na to podíváte z jiného úhlu pohledu a řeknete jim, hele, proč si vlastně šel podnikat a co jste hlavy měl? A v té době oni ještě nebyli v takovém záhulu a v takovém psychickém stresu a tak jako vystresovaní a vyčerpaní dlouhodobou zátěží. Tenkrát dost pravděpodobně nějakou vizi měli. Já chci to, já chci takovou firmu, já chci fasádu tam, chci do tmy, aby zářilo neonově prostě nadpis naší firmy nebo název. Tady chci mít těch svých 50 kamionů. A prostě valí a jde dopředu, aby to... A pak střih, potkáte ho po 10 letech a ten člověk je jako vykouřený prostě zbytek cigarety, prostě úplně vycucle. A tam prostě problém je v tom, že pak už nemáte firmy moc co dát a sám je v tom kolečku. Já vždycky říkám, v té chvíli si udělejte střih, detox a běžte na týden do lesu. Ne, že říkám úplně někam jako nějaká chajda nebo nějaká příroda, vypněte telefon, mobil a trošku přemýšlejte nad životem obecně, nad firmou. Co se to vlastně děje, kam jsem se to dostal. Chci tady toto, protože ono to často už potom se dostává do situací, které vlastně by the way nevědomky ani nechcete, ani prostě tím, že jenom šlapete jeden za den, se snažíte přežít, tak se prostě do té chvíle dostanete do toho momentu a neusí si uvědomíte, ale takhle ne, takhle já přece nechci. Jo. Takže to jenom toliko k těm obecným a teď konkrétně. No zaprvé, a možná to bude hodně ostré, ale víte, člověk, který dostane firmu do konkrétních problémů, zpravidla není ten, který je schopen je z těch problémů dostat. Prostě to tak je a taková naše zkušenost. Z mnoha důvodů, i možná proto, co jsem tady řekl.
Takže pokud jsem dostal vlastní firmu do problému, tak tu firmu z toho nedostanu.
90% případů. Pak už je to jenom každý další pohyb, spíš se...
Což je jako těžká informace pro spoustu podnikatelů.
Já říkám, že to je možná ostré, možná tak, jak jsme si víc a víc každý rok jistí v kamflecích, tak jsme jakoby ještě víc autentičtí a otevření, protože my se s tím setkáváme, ale ne ovšem jsme vždycky mluvili na rovinu. Jo. Teďka jsem byl nedávno na takové dost prestižní event akci a skoro mi brali mikrofon z pusy, protože jsem na rovinu říkal nějaké věci, které úplně se všem nelíbily, ale my se s tím prostě setkáváme. A setkáváme se s tím, že ten majitel si prostě neví rady. Neví si rady. Jo. My jsme ten extrém, hodně zajímavá reference, máme to i na webu. Byl z toho jakoby trošku až virál, že firma RPS měli prostě obrovskou ztrátu, já nevím, kolik tam bylo tenkrát, jestli do 36 milionů nebo kolik, obrovské dluhy, které vlastně už nešlo ani refinancovat a teď jsme se setkali s těmi majiteli a jako rozumíte, když jste v takové situaci, tak to je bohu díky, že kolikrát, a teď nemyslím tento konkrétní případ, ale xkrát jsme se setkali s majiteli, že opravdu uvažují nad tím, že si hodí mašli. Protože to je jako hodně těžká situace. Jo. Dlužíte, kam se podíváte, ten obrovský tlak lidí na vás, teď vám odcházejí z firmy už nějací zaměstnanci a tak dál. No a do toho ten člověk, který vlastně už je bezradný, neví, jak dál, proč už zkoušel 1001 způsob, ale oni, ty majitelé, se ani na nás neobrací preventivně 11.35, proč mají ještě 25 minut do 12. Většinou je to i v lepším případě za 5.12, v horším případě prostě daleko za nějakou rozumnou mezi, kdyby se měl někdo ozvat a volat o pomoc. Jinými slovy, co tím chci říct, samozřejmě, že oni už spoustu věcí zkoušeli, a zpravidla oni nejsou blbí a je to jejich vůzovka, jak se říká, že firma je taková jejich další dítě, tak oni jako proto své dítě chtějí to nejlepší, takže oni mnoho věcí vyzkoušeli, mnoho věcí dělali a proto říkám znovu, oni se dostali do nějaké krize, to se nestane ze dne na den, najednou, že spadne nějaký 5-tunový balván a zavalí tu firmu. Takže proto říkám, že často je opravdu je to tak, že ten člověk, který dostal tu firmu do té situace, které je, tak většinou nemá kapacity, schopnosti, potenciál na to, aby z té firmy dostal. Takže toto je asi to nejzásadnější, řekněme, rozhodnutí nebo krok. A teď, ať někdo nebere, že prodává své služby, hele, klidně se směle obraťte na konkurenci nebo se obraťte úplně svojí cestou úplně na jiné řešení. Jenom říkám, tento fakt je skoro, až bych řekl, skoro nezvratný. Jo. A vždycky se najdou výjimky. Jo. Gaussova křivka nerovnosti, takže jako vůbec nespochybnuju to, že jsou i jiné, že to někoho natolik energizuje, že prostě se vybičuje úplně k jinému levelu svého vlastního projevu osobnosti a růstu a najednou do té firmy prostě nakoupí něco nového. Což může podle mě způsobit i to, že se na ten týden zavřete do těch lesů. Není to úplně podle mě fakt marná věc. No, ale tak to je taková první věc. Druhá věc. Musíte energizovat lidi. Bez těch lidí, byť jsme se bavili o systému, tak bez těch lidí tu firmu ani nevytáhnete z krize, ani samozřejmě ze stagnace nebo z nějakého plynulého růstu nedostanete z bodu A do bodu kvantitativně a kvalitativně do bodu B. Prostě bez těch lidí jste jak bez rukou. To znamená, začít se s těma lidma, velice často se s tím setkáváme, je tam prostě jak kdyby velká díra mezi tím majitelem, ředitelem, mezi těma lidma, že tam není prostě řekl, taková autentická dennodenní otevřená komunikace. Setkali jsme se s majitelem, který, škoda, že to je hrozný, ale fakt to bylo, že on prostě se bál do své vlastní výroby, protože jasně v té výrobě je určitý typ lidí, on, a to naprosto už o něm tradovalo tou firmou, on do výroby vcházel vždycky přesně po 16:00 odpolední. Směna končila o půl čtvrté. Ale jako co chcete dělat s takovou firmou, notabene pokud je v krizi, jo?
Tak spousta podnikatelů má nějaký ve firmě místo, kam se bojí vlézt.
Jasně, někteří v účetnictví třeba, někteří na firemní účet bankovní.
Já jsem to chtěl říct, aby to nevyzdělo až jako takovej extrém, jako řada...
Ne, to je extrém, prosím vás, to je extrém, ale to je extrém, jo, vždycky jsou nějaké extrémy a pak je nějaký ten průměr, jenom co chci říct, je to o tom, abyste se s těma lidma fakt bavili a na rovinu, hele, ti lidi nejsou blbí, jo, mimochodem minimálně paní účetní má přístup k číslům a velice často i jiní a i když si můžete říkat, jak to máte třeba i ošetřené smluvně, že věci nějak nezdílí, jako ti lidi jsou normální lidi a lidi, co neví, to nepoví. Že jo? Takže prostě takhle to funguje. Takže na rovinu prostě přijít za něma a bavit se s nima prostě jako člověk, jako na férovku, hele, věci jsou takhle, musím říct, že jsem zkoušel takové věci takové, jak jste to viděli, jako zase úplně, že bych na tu firmu kašla, to jako ani vy určitě nemůžete říct, pojďme se povolit, co s tím. Pojďme si nastavit mimochodem to, že si budeme, já nevím, buď jednou týdně, jednou měsíčně setkávat, říkat si ty věci, co se děje, neděje. Pojďte, máte tady otevřenou kancelář ke mně, samozřejmě asi ne úplně bez domluveného času, že do té kanceláře vpádnete, taky mám nějaký program, ale řekneme si, tady jsou nějaké vymezené okna, když se dopředu objednáte přes nějaký, já nevím, tady appku a tak dál, nebo přes kolegyni, která to bude evidovat do Excelu, to je jedno, tak prostě já vás čekám. Pojďme se o těch věcech bavit. To je taková druhá věc. A bavit, nejenom bavit, vyvozovat z toho konkrétní důsledky, úkoly, termíny, to je s tím souvisící, bych řekl latentně, že prostě tam musí být úplně jiný level důslednosti. Jo. V mnoha firmách zjišťujeme, že to nejsou žádné velké vesmírné teorie, ale často vám tam chybí prach, obyčejná důslednost. Když s někým na něčem domluvíte, ale protože on není zvyklý, že si to někdo rychle čekne a zkontroluje, tak to prostě ten někdo nedotáhne do konce ten úkol. No takhle máte spoustu rozdělaných trpků napříč firmou, které se více či méně daří. Když do toho dáte kombinaci osobnosti podnikatele, což zejména ze začátku většinou je tak, že chrlí spoustu nápadů a inspirace a projektů a tak dále, spoustu věcí načatých, nedokončených také, tak prostě máte na problém zaděláno. No a třetí věc. Jako málo firm jsme potkali, kde by kolabovala firma proto, protože jim fungoval špičkový obchod, ale něco drhlo potom v procesu. Většinou to tak, že je ten obchod špatně, že tam to začíná, že prostě je málo zákazníků, anebo že prodáváte za špatné ceny, takže tam bych se podíval víc a rozpitval vlastně, ať už máte produkty, služby, tak máte nějaké sortimentní skupiny, jaká je tam ekonomika věcí tady těch produktů, tady těch služeb, jak to tam vlastně kalkulujete, jaké jsou tam podíly na přímé náklady, přímé mzdy, materiál, kolik tam máte procentuálně na režie, kolik tam máte na něco takového, jako je kalkulovaný zisk. Jo? A někdo, už jsme zase v diskuzi, říkal, no ale to nejde, protože když tam dám ještě zisk, ještě dám na takovou cenu, tak vlastně to neprodejné v terénu. A já říkám, hele, my jsme se setkali s někým, když vezmu hodně standardizovaně a v rychlosti pro představu nějaký okno, metr krát metr, tak jsme se setkali s výrobcemi, kteří ho prodávali za takovou částku, s výrobci, kteří to prodávali za takovou částku a jako žili. Žili i ti, kteří prodávali o 20% víc. Takže čím to je? Jo? Když si vezmete dneska jenom v nějakém srovnávači nějaký normální, standardní, třeba auto, Škoda, oktávka, tak vám vyjede, já teď nevím, kolik dneska aktuálně stojí Škody oktávky, ale to je jedno, jestli prásknu, tak to je jedno, třeba 520 tisíc, 550 tisíc, 570 tisíc. Jak je možné, že se všechny tři prodávají? Že se potom ve finále každá prodá trošku za jinou cenu, OK, já neberu, ale prosím vás, nehrajme na to, že všechno je o tom, že musí mít nejnižší cenu, abych přežil, protože takhle ten biznis nefunguje. Takhle funguje právě takový, bych řekl, až trošku odevzdaný styl podnikání, že no jo, vlastně ono to nejde prodat, protože je to hodně drahé. No tak ale v té chvíli, co chcete dělat? Takže vraťte se zpátky ke stolu, srovnejte si v hlavě vůbec, jaký máte drive v obchodě. Jeden náš kolega říká pěkně, obchodník, že vlastně, aby člověk uspěl v obchodě, tak musí být takový neodbitný autista. Jinými slovy, ten drive, taková ta chuť opravdu se s tím porvat, s těma překážkama při tom prodeji v tom obchodě a hlavně neustále i nejenom proaktivita v obchodě, v prodeji, ale i takové hledání nových cest, jak se dostat tomu, abych prodal za cenu, kterou potřebuju. To jsou výzvy, které mají řešit podnikatele. Ne to, aby ustupovali a řešili to, jakým způsobem to udělat, aby jsme mohli prodat za co nejnižší cenu. A zase, já tím neříkám, že nejsou strategie. Jsou low-cost strategie, jsou nějaké výprodejové strategie, že někdo má neustále všechno ve slevách. Za mě to úplně není nejšťastnější cesta. A zase v tom průměru, neříkám, že nejsou výjimky, jsou lidi, kteří prodávají pomalu pod cenou a dumpingové ceny a stejně to vypadá, že nějak jako fungují. A jsou firmy, které prodávají za jako brutální ceny, vytvořili si nějakou značku, pověst, že to takové jako prestiž, že si zrovna od nich koupíte něco a taky fungují. Takže prosím vás, neřešme diskuzi o cenové politice, jestli je to moc nebo málo. Řešme, jestli já mám přiměřenou taktiku a strategii k tomu, abych to dokázal prodat. To je taková, bych řekl, třetí věc. Jo.
A taky je to téma na úplně samostatný rozhovor, který věřím, že probereme někdy v nějakém dalším díle. Pro tuhle chvíli vám moc děkuju, ať se vám daří. Naslyšenou.
Moc děkuji taky za pozvání. Naschledanou.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.